Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Petak, 30. novembar, protiče u znaku ovih vesti. Hillary Clinton izjavila da će snažno podržati da Sjedinjene Države priznaju nezavisnost Kosova ako se vlada u Prištini odluči na takav korak. Srbija blokirala usvajanje završnog dokumenta ministarske konferencije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, izjavio ministar Jeremić. Bez nove rezolucije Saveta bezbednosti misija Evropske unije na Kosovu bila bi ilegalna, tvrdi Bocan Harčenko. Generalni sekretar NATO-a Schäfer u Prištini. Putin suspendova sporazum o konvencionalnim snagama u Evropi. 56 poginulih u avionskoj nesreći u Turskoj. Sutra prepodne umereno oblačno, posle podne sunčano. Temperatura od 5 do 10 stepeni. A u nastavku emisije čućete kako vojni analitičar Aleksandar Radić tumači odluku NATO pakta da na sever Kosova uputi dodatni kontingent vojnika.
Sjever je kritična zona zbog velike koncentracije srpskog stanovništva i naravno da u procjeni scenarija to mora da bude prijetna tačka. Doduše, NATO još uvijek se nije odrekao određene podozrivosti prema vojsci Srbije.
Čućete više i o tome da su lokalne vlasti u Subotici odlučile da će tokom povratka ilegalno naseljenih lica iz Evropske unije prihvatiti samo one koji su poreklom iz ovog grada, čime se indirektno izbegava naseljavanje Roma. Šef odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara, Laslo Keregeš.
U slučaju kolektivnog naseljavanja, nažalost, dolazi do socijalnog pritiska. Ovim licima treba obezbediti egzistenciju, radna mesta, zdravstvenu zaštitu, školovanje njihovoj deci. I sve to utiče i na položaj nacionalnih manjina u određenoj sredini.
Imamo za vas i potresnu priču o dobrovoljnom davaocu krvi iz Užica koji nije dočekao operaciju.
Užičanin Miladin Janković, višestruki davalac krvi, 3,5 decenije u Sevojničkoj valjaonici Bakra organizovao je, zajedno sa službom transfuzije, akcije dobrovoljnog davanja krvi. Ove godine razboleo se od srca i u isto vreme doživao je veliko razočarenje, jer je u nekoliko republičkih zdravstvenih ustanova morao na neophodne preglede da čeka i po više meseci, bez obzira što je bio dobrovoljni davalac krvi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najpre pregled aktuelnosti. Američka senatorka Hillary Clinton izjavila je da će snažno podržati da Sjedinjene Države priznaju nezavisnost Kosova ako se vlada u Prištini odluči na takav korak. Sa Rusijom koja preti vetom u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija moramo biti spremni da snažno podržimo volju većine naroda na Kosovu. Ako se vlada u Prištini odluči za nezavisnost, snažno ću podržati da Sjedinjene Države odmah priznaju tu nezavisnost i pozvati Evropsku uniju da uradi isto, navela je senatorka na svom zvaničnom sajtu. Generalni sekretar NATO Saveza, Jaap de Hoop Scheffer, posjetit će danas Prištinu. To je saopšteno u sedištu NATO-a u KFOR-u, u Briselu. Prema najavama, Scheffer će se sastati s komandantom KFOR-a, francuskim generalom Xavierom de Marnacom. Očekuje se da se Scheffer sastane i sa najvišim predstavnicima institucija i političkih partija Kosova, kao i predstavnicima kosovskih Srba. Mi pokušavamo da uspostavimo vezu sa našom koleginicom Ana Marije Repić u Prištini, da vidimo da li ova poseta, da li su ovi susreti počeli i eventualno imali nekih rezultata. Još uvek ne uspevamo da uspostavimo vezu sa Prištinom, ali ćemo nastojati u narednim minutima emisije. U međuvremenu čujemo druge vesti. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je Fonetu da je Srbija blokirala usvajanje završnog dokumenta ministarske konferencije OEPS-a koja se održava u Madridu, jer taj dokument poziva na nastavak misije OEPS-a na Kosovu u 2008. godini, bez obzira na to šta se bude događalo sa procesom pregovora o budućem statusu. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da stabilnost i mir celog regiona sada zavise od odluke Sjedinjenih Država da li će poštovati rezoluciju 1244 ili će se opredeliti za najgrublje kršenje te rezolucije i povelje Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon razmatra sprovođenje plana B za Kosovo uz upućivanje misije Evropske unije i stavljanje pitanja statusa u funkciju otvaranja brže evropske perspektive Kosova i Srbije, tvrde dobro upućeni međunarodni diplomatski izvori u Briselu. O takvom vidu rešavanja kosovskog pitanja surečeno je agenciji Beta. Sinoć podrobno u Njujorku razgovarali Ban Ki-moon i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana. Solana je istakao nužnost da početkom iduće godine počne razmeštanje misije Evropske unije koja bi zamenila UNMIK. Samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ima mandat da odlučuju administraciji na Kosovu i to nije pitanje visokog predstavnika Evropske unije Javiera Solane, rečeno je agenciji Beta u kabinetu predsednika vlade Srbije Vojislava Koštunice. Isti izvor je naveo da je vlada Srbije više puta najodlučnije reagovala na najave da bi misija Evropske unije mogla da zameni UNMIK na Kosovu. Policija je danas u Kuršumli privela četvoricu članova štrajkačkog odbora rezervista zbog jučerašnjih demonstracije ratnih veterana koji su pokušali da blokiraju magistralni put Niš-Priština kod Kuršumlije u znak protesta što im nisu isplaćene ratne dnevnice kada su kao pripadnici rezervnog sastava vojske proveli na Kosovu 99. godine u vreme NATO bombardovanja Srbije.
Policija je danas u Kuršumli privela na informativni razgovor predsednika i potpredsednika štrajkačkog odbora rezervista Dejana Miloševića i Branislava Jovanovića. Oni su privedeni zbog jučerašnjeg protesta ratnih vojnih veterana u Kuršumli, jer kako im je rečeno u policiji, jučerašnji skup je bio zabranjen, a oni su uprkos zabrani održali ove demonstracije. U izjavi za naš radio Milošević i Jovanović kažu:
"Evo privedena nas trojica. Mi smo privedeni tu verovatno zbog nekog zastrašivanja, ali mi se ne plašimo niko zato što smo u pravu."
To je jedan vid pritiska na nas, to je dalje vreme izgleda mi Miloševićevo.
Nećemo odustati od ovoga i po cenu života.
Inače, juče je više stotina rezervista pokušalo da blokira magistralni put Niš-Priština kod Kuršumlije, ali su ih u tome sprečili brojni pripadnici žandarmerije pod punom opremom za razbijanje demonstracija. Umeđu vremenu, policija je nastavila da privodi članove štrajkačkog odbora rezervista, kaže potpredsednik štrajkačkog odbora Branislav Jovanović.
Još jedan član štrajkačkog odbora se nalazi na informativnom razgovoru, a dobili smo podatke da će još nekoliko njih u toku dana biti privedeno.
Dok ovo javljamo, policija nastavlja da privodi rezerviste i do sada je privela četvoricu članova štrajkačkog odbora u policijsku stanicu u Kuršumliji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Čujmo i vesti iz regiona i sveta. U Sarajevu je počeo sastanak članova kolegijuma oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine s visokim predstavnikom međunarodne zajednice i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini Miroslavom Lajčakom o izmenama poslovnika zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Parlament ima rok da do 1. decembra usaglasi izmene poslovnika, inače će visoki predstavnik nametnuti odluku. Američki ambasador u Sarajevu Charles English ocenio je da je kriza u Bosni i Hercegovini veštačka i rekao da podržava mere visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. On je istakao da kriza u Bosni i Hercegovini nije počela merama visokog predstavnika od 19. oktobra, već da, navodim, neko u odlukama visokog predstavnika traži izgovor za generisanje krize. English je naglasio da su za sadašnju lošu političku situaciju u Bosni i Hercegovini krivi svi politički lideri koji su koristili radikalno i etnocentričku retoriku. Sud Bosne i Hercegovine donao je odluku o zabrani raspolaganja imovinom porodici Radovana Karadžića. Istovremeno, tužilaštvo je nedavno otvorilo istragu protiv njegove supruge i dece zbog verovanja da pomažu Karadžićevo bekstvo. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik poručio je Richardu Holbrooku da će sprečiti bilo kakvu političku ili bezbednostnu destabilizaciju Republike Srpske, bez obzira na konačni status Kosova. Ovaj odgovor objavljen je u Washington Postu nakon što je bivši američki izaslanik za Balkan Richard Holbrook optužio Dodika da preti secesijom Republike Srpske od Bosne i Hercegovine u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova. Dodik ističe da je oduvek bio jak partner Sjedinjenih Američkih Država i da podržava američke ciljeve u regionu kao i napredak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Hrvatske ima novog kandidata za premijera. To je lider stranke Zoran Milanović, iako je stranka celu predizbornu kampanju vodila sa Ljubom Jurčićem kao kandidatom za premijera. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici je iznenadnu promenu SDP-ovog kandidata za premijera prokomentarisao portparol stranke Ratko Maček, izjavivši da su socijaldemokrati lagali ljude sve vreme, te da je i ovo samo dokaz tome. Konsultacije oko sastavljanja nove hrvatske vlade i danas se nastavljaju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Evo, poštovani slušalci Radija Slobodna Evropa, uspeli smo ovim trenucima da uspostavimo kontakt sa našom dopisnicom iz Prištine, Ana Mari Repić, koja prati posetu generalnog sekretara NATO pakta Dehopa Schäfera Prištini. Ana Mari, da li su susreti s Heferovi sa zvaničnicima međunarodne administracije u Prištini već počeli ili možda već i završeni?
Završeni, susreti su završeni. Dakle, generalni sekretar NATO-a Javde Hopshefer razgovarao je sa komandantom KFOR-a i sa političkim liderima. Javde Hopshefer je održao i konferenciju za novinare na kojoj je rekao da nikakvo nasilje neće biti tolerisano i ako bude potrebe, NATO će na Kosovo poslati i dodatne trupe. Hopshefer je svim stranama koje su uključene u pregovore o statusu Kosova poručio da se ponašaju odgovorno, a posredničkoj trojici kontakt grupe pružio je podršku. Hopshefer je kazao da je u Prištinu došao u ključnom trenutku za Kosovo kako bi preneo signal da će se KFOR brinuti o bezbednosti i da neće tolerisati nasilje. Iako se kaže da se politički proces približava kraju, ipak on još uvek nije završen, ali je ovo važan period za Kosovo i želim da naglasim da je KFOR ovde i ostaće ovde. Ukoliko bude bilo potrebe, poslaćemo dodatne snage, rekao Javde Hopshefer. On je još poručio da će KFOR odgovoriti na svako nasilje, da svi moraju shvatiti da nasilje nije opcija, da ono ne donosi političko rešenje i da neće biti tolerisano. To je upozorio generalni sekretar NATO-a, dodavši da će KFOR sarađivati sa UNMIK-om i kosovskom policijskom službom u očuvanju sigurnosti. Podsjetimo da je prethodno komandant KFOR-a, general Xavier Demarnak, najavio da će KFOR biti prisutan na svakom mestu na Kosovu i da će biti spreman da odgovori na svaku situaciju. Takođe, podsjetimo i da su američki vojnici zamenili mađarske vojnike na severu Kosova, a prethodno je Nemačka uputila jedan bataljon. Ipak komandant KFOR-a je istakao da trenutno nema pojačanja. Istovremeno je i britanska vlada saopštila da će, ukoliko KFOR proceni da je neophodno pojačanje, poslati dodatne trupe nakon 1. januara. Iako još uvek nema pojačanja, mnogi posmatrači ovde ocenjuju da će KFOR, a istovremeno i policija, posebnu pažnju obratiti ovom periodu kada pregovarači treba da podnesu izveštaj generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu do 10. decembra.
Hvala najlepše, bila je to naša dopisnica iz Prištine Ana Mari Repić. Mi ćemo, poštovani slušalci, o ovim pojačanjima NATO snaga na Kosovu čuti nešto više za koji minut.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi sada blok informacija iz sveta. Predsednik Rusije Vladimir Putin suspendovao je, kao što ste čuli, rusko učešće u sporazumu o konvencionalnim snagama u Evropi. Reč je o sporazumu koji se smatra kamenom temeljcem evropske bezbednosti. Moratorijum na jedan od ključnih sporazuma kojim se uređuje bezbednost na starom kontinentu u svetu je primljen sa zebnjom. Slušamo storiju koju je za naš program priredila Sabina Čabaravić.
Povlačenje stupa na snagu u noći između 12. i 13. decembra, čime Kremlj legalno otvara put svojim snagama da na cijeloj teritoriji zemlje rasporede tenkove, avione i teško oružje onako kako im odgovara. Za vrijeme trajanja suspenzije Moskva neće biti vezana nikakvim ograničenjima konvencionalnog naoružanja, slobodno će dislocirati svoje naoružanje u evropskom dijelu zemlje, ne obavještavajući o tome svoje partnere izvan granica države. Biće prekinuti prijem i slanje međusobnih inspekcija. Ovo je, tvrde analitičari, odgovor Kremlja na američko ignoriranje ruskih zahtjeva da se zaustavi širenje NATO-a i postavljanje američkog antiraketnog štita u Češkoj i Poljskoj. Prema jednom visokom zvaničniku Ruskog ministarstva odbrane, ruski moratorij neće dovesti do hitnog raspoređivanja trupa do granica zemlje. Na jučerašnjem godišnjem sastanku Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi u Madridu, zapadne zemlje vršile su pritisak na Rusiju da odustane od svojih prijetnji povlačenja iz ovog sporazuma, a šef španske vlade Zapatero zatražio je da se pronađe konsenzus. Podsekretar State Departmenta za politička pitanja Nicholas Burns tokom pres konferencije u Madridu na direktno pitanje oko ruskog povlačenja izjavio je: mi smo stava da ni jedna zemlja ne treba jednostrano istupati iz glavnog evropskog ugovora o naoružanju. Suspenzija ne znači i konačno istupanje Rusije iz sporazuma, a ruski predsjednik ima pravo da obnovi važenje njegovih odredbi. No na ovaj se potez Vladimir Putin odlučio upravo sada, isključivo zbog predstojećih izbora. Svakim svojim potezom ovaj 55-godišnji bivši špijun KGB-a pokazuje koliku moć ima i koju ulogu ima namjeru igrati i u budućnosti. Na posljednjem javnom istupu uoči parlamentarnih izbora u nedjelju Putin je javno poručio: ili ja ili haos. Ustavnim odredbama ruskom je predsjedniku izabranom 2000. a potom ponovno biranom 2004. godine onemogućen treći predsjednički mandat. Ali kako sada stvari stoje, ništa lakše nego na čelu svoje jake partije Jedinstvena Rusija stići do premijerskog ili mjesta predsjednika parlamenta. Nije nemogućni scenario da nakon ove međuigre ponovno dođe do predsjedničke palate. Zato se jutrošnji potpis na suspenziju sporazuma o konvencionalnim snagama posmatra isključivo u sklopu predizborne kampanje.
O još dve vesti iz sveta. U nesreći turskog aviona poginulo je svih 56 putnika i članova posade. Avion kompanije Atlasjet nestao je s radara neposredno uoči sletanja u Ispartu, gradu 150 km severno od mediteranskog letovališta Antalija. Avion je letao iz Istanbula. Nejasno je još uvek šta je uzrok nesreće. Gotovo svi prevoznici u Italiji danas ustupili u generalni štrajk, pa je otkazano više stotina letova i polazaka vozova širom zemlje, a ne saobraćaju ni autobusi ni trajekti. Poštovani slušalci, ponavljamo na ovom mestu u emisiji ukratko najvažnije vesti. Hillary Clinton izjavila da će snažno podržati da Sjedinjene Države priznaju nezavisnost Kosova ako se vlada u Prištini odluči na takav korak. Srbija blokirala usvajanje završnog dokumenta ministarske konferencije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, izjavio ministar Jeremić. Bez nove rezolucije Saveta bezbednosti misija Evropske unije na Kosovu bila bi ilegalna, tvrdi Bocan Harčenko, generalni sekretar NATO-a Schaefer u Prištini. Putin suspendovao sporazum o konvencionalnim snagama u Evropi. 56 poginulih u avionskoj nesreći u Turskoj. Sutra, prepodne umereno oblačno, posle podne sunčano. Minimalna temperatura od 2 do 3, maksimalna od 5 do 10 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije koji sada sledi čućete više pojedinosti o dodatnim trupama koje će NATO angažovati i koje angažuje pretežno na severu Kosova. Objavit ćemo i priču o stvaranju novog evroregiona na prostoru bivše Jugoslavije. A odgovorit ćemo i na pitanje zašto se Subotica protivi povratku pripadnika Roma iz zemalja Evropske unije. Vodeće svetske agencije javile su da će NATO rasporediti dodatni kontingent vojnika na sever Kosova. Prema ovim informacijama reč je o 500 nemačkih i 90 američkih vojnika, a danas se oglasilo i Britansko ministarstvo spoljnih poslova koje je saopštilo da je Velika Britanija također spremna da u slučaju potrebe pošalje dodatne snage na Kosovo. Ovakav razvoj događaja otvara i pitanje kako u Beogradu gledaju na najave pojačanog prisustva NATO snaga. Član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović za naš program kaže da je to još jedan dokaz da međunarodna zajednica ne shvata dovoljno ozbiljnu situaciju na Kosovu i svoj stav ovako obrazlaže.
Mislim da je velika greška da se dodatne snage, umjesto da se stacioniraju ili da štite enklave u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, znači pre svega centralno Kosovo, Pomoravlje, Štrpce, Osojane, Goraždevac, raspoređuje se u severu Kosova, a svi znamo da je sever Kosova monoetnička bukvalno sredina i da tu nikakvih problema bezbednostnih nema. Međutim, to je vrlo opasno, to je jedna vrlo po meni jasna poruka Srbima na severu Kosova da će učiniti sve da spreče bilo kakvu odluku ili bilo kakvu deklaraciju ili bilo kakav odnos koji budu imali prema unilateralnom priznavanju Kosova i Metohije, gde nam stalno Albanci prete. Mislim da takve snage samo mogu da unesu i onako kod uznemirenog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji još veće podozrenje prema međunarodnoj zajednici, prema KFOR-u i prema drugim institucijama međunarodne zajednice koje deluju na Kosovu i Metohiji.
Goran Bogdanović, član Beogradskog pregovaračkog tima. Vojni analitičar Aleksandar Adi smatra da je na NATO paktu veliki teret za preuzimanje bezbednosti na Kosovu u trenutku kada postoji mogućnost da kosovske institucije proglase nezavisnost i da u tom kontekstu treba posmatrati najave pojačanog vojnog prisustva NATO snaga.
NATO posle iskustva od 17. marta 2004. godine svjestan je koliko je teško voditi asimetričan sukob na Kosovu i koliko taj poj na izgled mirnih demonstracija i otvorenog nasilja prema civilima je nešto što jako teško može da naiđe na kvalitetan vojni odgovor. Jedan od načina na koji mogu da se pripreme je dovođenje pojačanja i to bi moglo imati ozbiljnu političku težinu i zbog toga uvjeren sam da će nastojati da prikažu dolazak dodatnih trupa kao redovne vježbalne aktivnosti, da bi time i kad je reč o srpskom stavu ublažili potencijalnu reakciju, jer Sjever je kritična zona zbog velike koncentracije srpskog stanovništva i naravno da u procjeni scenarija to mora da bude prijateljna tačka. Doduše, NATO još uvijek se nije odrekao određene podozrivosti prema vojsci Srbije. U sve pohvale koje su izrečene za to što se desilo u prethodnih godinu dve u našoj vojsci, prelazak na neki potpuno novi model ponašanja, ipak ne treba zaboraviti da je NATO 1999. godine došao na Kosovo sa jedinicama i sredstvima namijenjenima prije svega za borbu protiv konvencionalnih oružanih snaga. I ta inercija je još uvijek dosta snažna i svakako da NATO ima eventualnu intervenciju srpskih oružanih snaga kao jedan od potencijalnih scenarija.
Aleksandar Radić, vojni analitičar. Skupština asocijacije multietničkih gradova jugoistočne Evrope Filija na temu evroregionalizacije u regionu počela je danas u Novom Sadu. Na skupu se govori o principima evropskog regionalizma i iskustvima prekogranične saradnje, a bit će podneta inicijativa za osnivanje novog evroregiona Europanon, koji bi trebalo da čine Vojvodina, Vukovarsko-Sremska i Osječko-Baranjska županija, Kanton Tuzla, distrikt Brčko i šest opština iz srpskog i bosanskog dela Podrinja, o čemu razgovaramo sa predsjednikom Evropskog pokreta u Srbiji, Živorodom Kovačevićem.
To područje koje je veoma ključno, nalazi se na određen način u središtu između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, gde postoje različiti oblici saradnje koji su prekinuti tokom rata. Mi mislimo da postoje sve šanse da se formira jedna vrlo seriozna i vrlo važna evroregija, jer su se njihove veze polako obnavljaju. Razume se, to je proces koji će teći, mada mi imamo načelnu saglasnost svih tih mnogobrojnih učesnika opština, gradova, kantona, regija, da se tome priključe. I mislim da će to biti jedan od, kako da kažem, na određeni način istaknutih evroregija u Evropi, u ovom delu Evrope, i da onda tu evroregiju uključimo u asocijaciju evropskih regija.
Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Nakon što su lokalne vlasti u Senti rekle da nemaju uslova za prihvat kosovskih Roma koji bi trebalo da se vrate na osnovu ugovora o readmisiji, Skupština opštine Subotica usvojila je deklaraciju u kojoj se navodi spremnost opštine da prihvati lica koja će biti vraćena iz zemalja Evropske unije, ali samo ona koja su poreklom iz Subotice. Slušamo Veselu Laloš.
Razlog za usvajanje ovakvog dokumenta je loše iskustvo iz prethodne decenije, kada je u Suboticu došlo ili kroz nju prošlo na desetine hiljada izbeglih i prognanih sa gotovo čitave teritorije bivše Jugoslavije, što je stvorilo veliki socijalni, ali i demokratski problem u gradu. Nova masovna doseljavanja, a procenjuje se da bi u Suboticu moglo doći desetak i više hiljada novih stanovnika, nose opasnost od nasilne promjene etničke strukture stanovništva. Ona je veća utoliko što država nema nikakvu strategiju na koji način će biti prihvaćena i zbrinuta lica koja dolaze sa teritorije Evropske unije, te sve prepušteno lokalnim samoupravama, navodi Laslo Kerekeš, šef odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara.
U slučaju kolektivnog naseljavanja, nažalost, dolazi do socijalnog pritiska. Ovim licima treba obezbediti egzistenciju, radna mesta, zdravstvenu zaštitu, školovanje njihovoj deci itd. Sve to zahtjeva financijska sredstva. I sve to utiče, među ostala, i na položaj nacionalnih manjina u određenoj sredini.
Odbornici Lige socijaldemokrata Vojvodine su podržali predlog, ocenjujući da je strah od novog masovnog doseljavanja realan. Darko Sarić-Lukendić, odbornik ove stranke.
A samo da podsjetim, kretale su izbjeglice iz raznih krajeva bivše države tako što bi voz krenuo, a onda bi sljedeća stanica bila Subotica. Nije se zaustavljao ni u Nišu, ni u Kragujevcu, ni u Čačku, ni u Beogradu, ni u Novom Sadu.
Protiv deklaracije su istupili najpre odbornici Srpske radikalne stranke koji su predlagače pozivali na humanost i solidarnost, optužujući ih za ekstremnu diskriminaciju, dok je G17 Plus izneo stav da se ovim prejudicira čitava stvar, jer se još uvek ne zna ni koliki je broj onih koji će stići u našu zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Evo i jedne ekonomske glavobolje za stanovništvo Srbije. Kurs evra dostigao je najveću vrednost u poslednjih godinu dana i danas je 85 dinara za 1 evro. Narodna banka Srbije intervenisala je juče na deviznom tržištu sa 4 miliona evra, što je njena prva intervencija na deviznom tržištu od polovine 2007. kada se povukla sa tržišta deviza. Ovaj nagli skok evra za ekonomistu Milana Kovačevića najviše se može objasniti nedostatkom izvesnosti o tome šta će biti sutra.
U tome naravno dosta čini politička situacija oko Kosova, ali isto tako i neka događanja u našoj ekonomiji. I kod nas je izuzetno važan i psihološki faktor da se poveća kurs naglo. U svakom slučaju nije dobro da ovako dođe do naglih oscilacija. Sa jedne strane, a sa druge strane ne znamo šta će se događati. Ako ta neizvesnost potraje, onda se može dogoditi da će nastaviti taj trend, a isto tako ako se ona otkloni i dođe do nekih relativno stabilnih rešenja, onda se može vratiti i euro i dinar u onaj prethodni položaj. Sa druge strane, ovo što radi Narodna banka sa intervencijom 3 ili 4 miliona evra dnevno, to je mala intervencija i ako je ona blagovremena, iako je mala, mogla bi malo uticati na usporavanje rasta vrijednosti evra. Ali ipak trebamo voditi računa da ako ovo potraje duže, da Narodna banka ima relativno mali asortiman mogućnosti da se protiv toga bori i onda bi teškoće postale još veće.
Ekonomista Milan Kovačević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Evo i potresne reportaže o Užičaninu Miladinu Jankoviću, koji je tokom života više od 100 puta dao krv, a koji je umro ne dočekavši operaciju koja mu je mogla spasti život, zabeležila Novka Ilić.
Užičanin Miladin Janković, višestruki davalac krvi, 3,5 decenije u Sevojničkoj valjaonici Bakra organizovao je, zajedno sa službom transfuzije, akcije dobrovoljnog davanja krvi. U aprilu ove godine razboleo se od srca i u isto vreme doživao je veliko razočarenje, jer je u nekoliko republičkih zdravstvenih ustanova morao na neophodne preglede da čeka i po više meseci, bez obzira što je bio dobrovoljni davalac krvi. Bio je ogorčen jer dobrovoljni davaoci krvi izgubili su sve ranije privilegije. Ovako je govorio za Radio Slobodna Evropa.
Davalac krvi jednostavno više nema niti ugleda, niti poštovanja u društvu. Naime, radi se o tome da sam u januaru imao infarkt i da zbog svega toga moram otići na određene pretrage u Beograd. Međutim, pozivajući na svoje 100 puta date krvi, izgleda neću moći da prođem jedan medicinski tretman koji se zove ekonografija, tako da ću biti prinuđen ili da platim 50-60 hiljada dinara da bi došao na red, da čekam 7, 8, 9, 10 i možda više meseci. Tako da na neki način, posmatrajući prirodu bolesti, mogu to dočekati, a mogu otići i pre.
Janković kaže više nikada ne bi bio u zabludi. U svako doba dana i noći, nekoliko decenija, sakupljao je užičke davaoce krvi i sam davao krv. Danas u ovom društvu važniji su neki drugi.
Davac krvi je nešto potrebno u ovom društvu. Potrebnije je od glumca, potrebnije je od sportiste. Jednostavno mi darujemo život od samog rođenja pa do pozne starosti.
Ova priča je opomena za zdravstvo Srbije. Ako je Miladin svojom humanošću spasavao živote, zašto njegov život nije mogao biti produžen? Umro je u 55. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
I pre nego što se oprostimo od vas, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Hillary Clinton izjavila da će snažno podržati da Sjedinjene Države priznaju nezavisnost Kosova. Srbija blokirala usvajanje završenog dokumenta ministarske konferencije OEBS-a, izjavio ministar Jeremić. Bez nove rezolucije Saveta bezbednosti misija Evropske unije na Kosovu bila bi ilegalna, tvrdi Bocan Harčenko. Vladimir Putin suspendovao sporazum o konvencionalnim snagama u Evropi. 56 poginulih u avionskoj nesreći u Turskoj. Sutra prepodne oblačno, posle podne sunčano. Temperatura od 5 do 10 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe od vas se opraštaju Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala na pažnji i prijatno.